ONU ka jateminɛ na mɔgɔ mun fatula Dioko o ka ca ni mɔgɔ 100,000 ye. Croix Rouge ka fɔ la o ka ca ni mɔgɔ 800,000 ye. O bɛɛ lajɛlen b'a yira ko Dioko kɛla dugu le ye, digi kɛla minnu sigibaaw la, karafiri fitina kɔfɛ Côte d'Ivoire min kɛla 2010. O min mɔgɔ fatunu fanba bɔnɔna o nin na don kelen pele kɔnɔ, min ye Maskalo Tere 29 ye 2011. O don Côte d'Ivoire président Alassane Ouattara ka sɔrasiw dola Dioko. Kataka Laurent Gbagbo ka sɔrasiw n'o ka mɔgɔw sɔrɔ ye kɛrɛ min tɛmɛ n'o cɛ o le sababu la Croix Rouge ka fɔ la mɔgɔ 800,000 le bɔnɔna o nin na o don kerenpeni kɔnɔ o min caaman su dola digɛnbaw kɔnɔ nansaraw b'a fɔ min ma ko fosse commune o lo kosɔn Laurent Gbagbo y'a fɔ a ka jamukan na ko mɔgɔ y'o ɲɛji cɛ a ko ni sela yɔrɔ dɔ la yɔrɔ min na mɔgɔw su dola komi sogo a be digi mɔgɔ la dimi be dugukɛkaw la bi o lo kosɔn ni mɔgɔ min nan'o fo o be fɛ k'o ka dimi yira nka dimi bɛɛ lajɛnin tɛ se ka yira hali n'i kulela hali n'i kasila o tɛ se k'i ka dimi bɔ nka n'a tilala kasi la fɔ a ye taga n'a ka dunuɲɛlatigɛ ye hurika jɔ min Laurent Gbagbo b'a ɲininaw fɛ o le ye fanta ye Côte d'Ivoire fɔ ye wuri ka jɔ an ye ni jamana fanw sɔrɔ keringirin n hakiri be taga duguw ka ɲɛmaaya la ka se jamana yɛrɛ ka ɲɛmaaya ma fɔ ka taga bila deputeya ma fɔ n ye wuri ka jɔli Laurent Gbagbo kɛrɛbagaw ka fɔ la ni folikan min tagala kɛ Dioko ye o be ko le ye min bena sukɔrɔw kunu ka dimikɔrɔw kunu ka bɛn ni sabati ladogo gɛrɛya jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ Laurent Gbagbo n'a kɛrɛfɛmɔgɔw ka fɔ la olu tagala mɔgɔ jusu lajigile ko hakiri sigi yɔrɔ kelen fana ni Laurent Gbagbo yɛrɛ y'a ka jamukan kuncɛ ni bɛn ni sabati ɲini ne ye ka don jamana kɔnɔ o bɛɛ lajɛnin ne kɛ ni bannin kɔ a tagala folikan lase banbagatɔw ma minnu dani be ni digɛnba nugu kɔnɔna na Aisha Diara Abidjan VOA Afrique banbara tɔgɔ la